kā mēs zinām, mūsdienu basketbolā 9 punkti, tas ir ļoti minimāls pārsvars. Ja agrāk tas bija liels pārsvars, tad tagad šos 9 punktus pretnieku komandu var sadeldēt minūtes laikā. Tā kā ļoti labi, kad mums ir šie 9 punkti, bet nu, atslabināties un krist kaut kādā eiforijā nav pamata. Mums ir maksimāli jākoncentrējās spēles otrajiem nogrieznim. Un mēs ļoti labi atceramies pirms divām dienām maču ar Krieviju, ka pirmā puslaikā mums bija mīnus 10. Mēs nekritām panikām, komanda izdarīja labas secinājumus, labu darbu puslaikā un atgriezās spēlē. Un pavisam savādāks bija otrais puslaiks, kas mums noveda pie šīs brīnišķīgās uzvaras. Domāju, ka šie plus 9 nedrīkst nekādā gadījumā mūs atslābināt un mums jāiet ar tādām pašām degošām acīm uz otro puslaiku.